Iżelim lek għal-programm ieħor mill-kampus ta' għadha x'hemm borċ jilqek għas-sitt edizzjoni ta' dan il-programm. Programm intellem il-grupp universitari Għawxin mill-kampus ta' għadha x'qed jinkorpora diversi issues Għawxin, diversi personalitajiet, diversi temi li tul gżira ta' tliet għoliet. Illum se nkunu qed nitkellmu mal-professur Joe Fruggieri u għall-prorettur tal-kampus ta' għadha kif ukoll naqraw il-biografija ta' George Pisani u informazzjoni dwar il-lokalità ta' Nadu. Għalhekk inħeġġiġkom biex tkomplu segu il-programm mill-kampus ta' Għawdex. George Pisani twielet il-Belt Victoria fis-sitta ta' Mejju 1909. Meta kien għadu żagħżugħ il-poeta għamel xi żmien novizz fil-kunvent tal-Kabuċċini ta' Għawdex fejn għamel studji avvanzati tal-filosofija. Iżda Pisani telaq din il-ħajja u bejn l-1935 u l-1958 isibuh jgħallem il-Malti suġġett tant għall-qalbu fil-ċewa ta' Għawdex. Għax snin matul dan iż-żmien ukoll, George Pisani kien jgħallem il-Malti fis-seminarju tal-qalb ta' Ġesù ġewwa l-Belt Victoria. Pisani jisserva wkoll bħala uffiċjali ewlieni tad-Dipartiment tal-Informazzjoni għal diversi snin. Fiż-żmien l-Aks tal-Gwerra sewa sew fl-1942 ħasem qawwi fil-ġbir ta' Qamħ f'Għawdex. Il-ħidma letterarja ta' Pisani mhux biss tiġbor fiha kitba ta' poeżija tajba bil-Malti, iżda tħaddan ukoll l-arti tal-Park Malti. Iżda ħalli qabel xejn ngħidu fil-qosor dwar poeżija ta' dan il-poeta Għawxi, poeta mill-aħjar, kif se jaħlu kemm il-darba l-poeta nazzjonali tagħna, Duncan Sajla. Fil-fatt il-ħajjet il-kittieb u poeta li qed nitkellmu dwar illum, George Pisani, tista' tinqasam fi tliet fażijiet. Il-ħajja fil-kunvent, il-ħajja barra mill-kunvent fiż-żmien il-paċi u l-ħajja barra mill-kunvent fiż-żmien il-gwerra. Il-kritiċi jisostnu li l-aħjar poeżija ta' Pisani ħarġet mit-tieni fażi li minnha nfisha tinbena fuq il-memorja tal-ewwel fażi. Waqt li l-faqar kien qed jirrenja, ir-ruħ il-poeta donna tbatlet minn motivi poetiċi, fil-fatt din insibuha fit-tielet fażi. L-ewwel u t-tieni fażi joħorġu bejniethom il-kriżi spiritwali tal-poeta, taħrwit tar-ruħ u tal-ġisem, meta s-saħħa tal-waħda kienet iktar mill-oħra u viċi versa. Motiv aktar ammil tal-ispirazzjoni ta' George Pisani jidher li hemm ħabtu għal-ġrajiet ta' dawn il-sejjer. U jekk il-ġrajja ta' Malta li l-poeta tagħna tamxu bil-kobor tal-qedem l-ubija tagħha, xi nitqas ma tammixlu għajnejh il-ġrajja ta' gżejjed twilidu. Għawdex tagħna, gżira li sabet fih l-akbar poeta tagħha. L-annej tal-ġrajja tagħha sa' qabel l-istorja miktuba. Poeżiji ta' dan il-poeta, il-ġigantija ta' Għawdex, u taħt l-arloġġ il-qadim ta' Kastell ta' Għawdex huma ftit mill-bosta. Mhux għalxejn meta l-poeżija ta' din ix-xejra għaqlitu li semmi sħoq tal-poeta tal-istorja. X'kien hu li bit-taqbil tiegħu dwar l-istorja tagħna kompla żejjen u kabbar il-letteratura tagħna. Neħħi xi waqtiet suwed u taqtih il-qalb l-akbar motiv tal-poeżija ta' Pisani. Użżosija qalbina li tħares il-qudiem mimlija ħeġġa u maġla fid-diċrija tal-ħajja. George Pisani huwa meqjus ukoll bħala wieħed mill-malma tas-sunett. Kiteb numru kbir ta' sunetti inspirati minn ġrajiet li waslu għall-gwerra u li bid-dritt kollu aqlulu l-isem ta' poeta politiku. Fost dawn insibu f'Sekloważkja lin-Nazziżmu u rama serva lid-Demokrazija. Uħra, Pisani għaleb għal-Malti seba poeżiji tal-poeta magħrufin li Percy Bysshe Shelley. Traduzzjoni tal-poeta Għawxi tidelli jimmamula tajjeb u taqbad sew mal-ispirtu ta' Shelley. Fost il-kodba tal-poeżiji li publika Pisani għandna lejt ta' żużija, il-wazz ta' delliet, kif ukoll melodiji u kuluri. ma dawn għandu kol ġabla ta' essays, kif kol żewġ rumanzi ħelwin. Bera, u għawsalli, u żerni fuq l-olijiet. George Pisani huwa magħruf ukoll bħala kummidjagrafu tajjeb għaliex mill-pinna tiegħu ħadu l-ħajja diversi kummidji soċjali bħalma huma is-Senat l-Imħabba, l-Għanja tad-Debbija u l-Kewkba. Pisani huwa wkoll l-awtu ta' dran soċjali l-Ebtuwesi li jien il-kittib jgħid jiftakar jinħadem fuq il-park ta' Għawdex. Pisani jemmen bisħieħ fis-seta tal-park. Jidirlu li l-park huwa mezz bi ta' edukazzjoni u jħoss li l-park tagħna għandu jimxi fuq linji moderni. George Pisani miet fl-24 ta' frar 1999. Fil-fatt, fil-23 ta' Ġunju 2001 inkixfet mafkra ta' bronz tiegħu faċċata id-dar fejn inqiex fit-triq ta' Kuterjal il-Belt Victoria.
Nil-qamana li l-professur Geoffrey Giri li ju il-projettur għal-Għawdex, jġviri juħsib il-kampus t-Għawdex. Għalfejn sajdan il-kampus, xie bżon nħas fil-bidu?
Ja, meta bieda kienet idea meċċew għal-qudiem l-aktar għandhom tabbuni u il-professur Serġin Unglot li kien ir-rettur dak iż-żmien. Naturalment sabu wkoll l-għajnuna immedjata tal-professur Lino Brigurio Begbeda l-kampus u l-idea kienet illi minħabba li Għawdex għandu l-identità tiegħu bħala gżira separata minn Malta, bħala gżira, bħala reġjun, allura nħass il-bżonn li jkun hemm ukoll il-possibilità illi fil-kampus ta' Għawdex wara li ġie identifikat il-post jsiru korsijiet mhux neċessarjament fuq Għawdex, imma ovvjament kien hemm ukoll ħafna seminars li saru fuq Għawdex illi jolqtu lill-Għawdexin u li jappellaw għall-gosti tal-Għawdexin imma wkoll illi joffru lill-Għawdexin kollha l-opportunità ta' attivitajiet kulturali fil-gżira Għawdexija. Ġifieri dinha kienet ħaġa li kienet fil-bidu l-idea ta' dan il-kampus. Issa naturalment dal-kampus żviluppa matul is-snin u fil-bidu ma kienx jisejjaħ kampus, kien jisejjaħ ċentru. Jiġifieri meta sar kampus ogħla fl-istat, fl-istatura tiegħu, għaliex issa qed jitqies verament bħala fera tal-Università ta' Malta, qabel ma kienx jitqies hekk, bħala fera tal-Università ta' Malta, bħalma huwa kampus tal-Belt. Jiġifieri hemmhekk issa apart il dak kollu li kien isir qabel li baqa' jsir, dik importanti li ninfasizzawha, jiġifieri l-korsijiet li kienu jisiru qabel għadhom jisiru anzi żdiedu. Apparti li issa miżjed faċilitajiet, pereżempju għall-ewwel darba il-kampus issa għandu erba video conferencing units li qed nagħmlu użu tajjeb minnhom biex inkunu nistgħu nittrażmettu minn Malta għal-Għawdex korsijiet mhux għal dawk li huma undergraduates imma għal dawk li diġà spiċċaw l-istudji undergraduates. Imbarrek l-iktar ħaġa importanti li saret fil-kampus ta' Għawdex u l-iktar waħda li għamlet ġej tal-istudenti Għawdexin kien il-fatt li sa' offrejna lill-istudenti Għawdexin kollha l-opportunità li għamlu l-eżamijiet tagħhom Għawdex. U għalkemm qabel kien isir xogħol interessanti u importanti kif għadni kemm semmejt, imma din kienet breakthrough. Jiena ngħid li di kienet l-aħjar ħaġa li saret fil-kampus ta' Għawdex minkemm ilu jeżisti. L-aħjar ħaġa. Għaliex? Għaliex issa tajna l-opportunità li l-istudenti Għawdexin li jekk iridu jagħmlu l-eżamijiet tagħhom hemmhekk u b'hekk franka jnilhom ħafna skarriċċ waqt l-eżamijiet. Di kienet ħaġa li dejjem kienet f'moħħ l-istudenti Għawdexin u llum tgħin u taġevola mhux biss lil l-istudenti Għawdexin imma anki lill-familji tagħhom. Biżejt ngħidlek li fl-aħħar session tal-eżamijiet, ġifieri Mejju Ġunju ta' dis-sena, f'Għawdex saru 650 eżami tal-università. Din ħaġa kieku kont issemmi 10 snin ilu kien jgħidulek impossibbli. Mhux li ma sibniex diffikultà biex nagħmluha, sibna diffikultà, imma rnexxilna nelbu d-diffikultajiet b'lajnuna ta' reġistrar, naturalment anke bl-approvazzjoni tar-rettur. Ġifieri meta r-rettur lili ħatarni pro-rettur għal-Għawdex, dan kien l-iskop ewlieni li kelli f'moħħi jien. Hemm affarijiet oħra li nistgħu nagħmlu iktar il quddiem qegħdin f'moħħna jekk niżviluppaw u nikbru anke fiżikament fil-bini, ħaġa li nixtieq li ssir, dak huwa proċess li jdum ftit. Imma l-ħaġa li l-iktar jien kuntent biha, li l-iktar irnexxielna wettqu flimkien u intom din ħaġa taqblu għax kontu involuti ħafna fiha. Minn mindu bdejna bl-idea sakemm sasallum, intkom kontu involuti ħafna fija.
Fil-fatt il-ġuġi kien ilu jaħdem għalija snin qabel, u minn meta tħaltint,
ekku.
Imxejna.
Imxejna, u kont għamil dan laqat maqom li dejjem kienu laqat kordjali ħafna, jiena fimt mill-ewwel li dak l-ikbar skop għal-kampus ta' Għawdex, l-iktar ħaġa li stajt nagħmel favur l-istudenti Għawdexin fil-kampus ta' Għawdex kienet di. Indunajt mill-ewwel, inutli da titkellem fl-astrat fuq l-reġjonalità ta' Għawdex u l-importanza ta' Għawdex kif bdejna biha fil-bidu, jekk ma tkunx għamilt xi ħaġa konkreta bris l-istudenti Għawdexin. Nkella noqogħdu nitkellmu fl-arja u norganizzaw din u norganizzaw l-oħra, imma nibqgħu fejn konna.
Eżatt, ma tagħti xejn ta' falu l-istudent.
Mentri din il-ħaġa għenet ħafna lill-istudenti, għaliex n-nis forsi diffiċi biex jifmuha din, imma intom tifmuha u femtuha darb dejjem u jiena nifhimha għax ħafna drabi hemm inkun. Ili nitlawdex is-snin ta' mhux meta bdejt immur il-kampus jew il-ċentru tal-università, imma minn ħafna snin qabel. Ma din n-nies ftit jifmuha li biex pereżempju ħanatu eżempju, biex student jagħmel eżami li f'Malta jibda fid-disa', jekk irid tiġi minn Għawdex, fiex inhi tiqum? Fiex niltiqhom?
Fis-sitta.
Fis-sitta, mill-inqas.
Mill-inqas.
Mill-inqas, għax tilħaq il-vapur. Ma jistax jitlef il-vapur tas-seba', pereżempju. X'imbagħad għandu l-vapur, nofsija, nies 5 minuti, imbagħad għandu l-karozza tal-linja meta jsiba, u mbagħad għandu l-vjaġġ bil-karozza tal-linja. Jiġifieri sakemm jasalaw, ikun ilu tliet sigħat imqajjem. Mentri student Malti m'għandux dik il-problema biex ngħidlek. Jekk li tiqum fis-sitta ħadd ma jżommu, imma fis-sitta jista' joqgħod jagħmel ftit reviżjoni qabel jasal. Wol diri din ħaġa għenitkom ħafna u dina kuntent biha u beħsiebna nkompluha. Ovvjament aħna ma nisfurzaw il-ħadd biex din ħaġa jagħmilha, għax inti taf daqsi illi hemm ħafna Għawdexin ta' Malta ngħidulhom aħna ġomma. Illi jgħixu Malta ħafna minnhom għandhom postaw, għandhom l-appartament, il-flat għandhom fejn joqogħdu, u mhux kollha ikunu jridu imorru jagħmlu l-eżami, imorru jagħmlu l-eżami Għawdex, mhux kollha, għaliex ikunu draw hawnhekk fl-ambjent, kollhom il-ħbib tagħhom li qed jistudjaw magħhom, imma dawk li jixtiequ għandhom l-għażla u għandhom l-opportunità. Anki dawk li pereżempju ħobbu jmorru lura Għawdex fil-weekend, jekk għandhom eżami tnej jew tlieta, m'għandhomx għalfej jiġu jiġru Malta, jistgħu joqgħdu hemm bil-kumdita kollha u mbagħad jagħmlu l-eżami tnej. Ġifieri qed nenfasizza din għax l-affarijiet l-oħra kollha li jsiru Għawdex intom kollha tafuhom. Il-korsijiet li nagħmlu li waslu għal diversi diplomas, għal diversi degrees, dika minn xalfejn nagħmlu l-lista tagħhom għax hemm ħafna. Li rrid nenfasizza biss hu li dawk li huma degrees li jiġu wara l-undergraduate degrees, jiġifieri il-postgraduate degrees, dawka qed nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex meta nistgħu mhux dejjem possibbli nagħmlu nużaw teleconferencing facilities. Issa fuq din irid ngħid ħaġa wkoll illi jiena nifhem ukoll lil dawk li jgħiduli aħna nixtiequ li meta qed nagħmlu postgraduate degrees kif jista' jkun ikonna klassi waħda preżenti, fiżikament preżenti, biex ikun hemm dak il-kuntatt dirett u personali mal-għalliem. U dik nifhimha. U min nagħmel sforzi kbar biex nbiddilha għax naħseb li sallum ħadmet. F'korsijiet oħrajn, pereżempju l-MBA, qed nofruh
bil-video conference.
Skużi?
Iva.
Qed nofruh. Imma Imma mbagħad għal dawk li huma undergraduate courses jiena qatt musan naqbel ma' dawk li għajdu li l-undergraduate courses għandhom isiru hawn. Dex dik għalli li ma toġobni xejn, jiena nħoss li l-istudenti għawċin għandhom vantaġġi kbar li għal-lectures, għal-lezzjonijiet li jiġu hawnhekk biex jitħaltu mal-oħrajn, isibu ruħhom f'ambjent universitarju iktar wiesa', jagħmlu użu tal-facilities tal-librerija li għawdex ma tkunx, jiġri hemm bżonn li tiġu hemm bżonn li tkunu tafu l-ħajja fuq il-campus tal-università x'inhi.
Naqbdu, imma bħala GUG aħna naqbdu kolli il-ġimgħa f'eżempju jekk ikun hemm xi lectures il-ġimgħa flaxija, ikun hemm dik il-possibilità tkun tajnuna student.
Li jisiru?
Jisiru video conferencing il-ġimgħa bħal-ġimgħa flaxija. Għal xi ċertu lectures jkunu tard, eżempju fis-sitta jew fis-seba'.
Jien naħseb li għalissa dil-ħaġa tal-undergraduate bil-fazzilitajiet li għandna teleconferencing għalissa ma naħsibx li għandna nagħmluha. Imbagħad naturalment nistgħu naraw ftit kif jiżviluppaw l-affarijiet. Il-ħaġa l-oħra li xtaqt ngħid li l-korsijiet li għawdex huma popolari ħafna. Tant li jkunu oversubscribed. Jiġifieri malli toħroġ il-kol għall-applikazzjonijiet issib li tista' jekk għandek spazju għal 40 japplikaw lek 60 jew 80. Imma dawk huma żewġ korsijiet li waslu direttament għal titjib fl-impjieg. Dawk li ma marbutin direttament mal-impjieg, ma lajtim li jom, u għandif moħi dawk li dari konna najdu l-om il-facilitators, l-lum jisajdu.
LSAs.
LSAs, veri Learning Support Assistants, LSAs. U bat għanna dawk li huma Leaders in Education, L-I-E, L-I-E, Leaders in Education. Daw, ikunu teachers, bisnin twal ta' esperjenza bħala għallima u jkunu jridu jtejbu l-pozizjoni tagħhom billi jsiru biex jsiru assistant heads. Daw jkollhom bżonn bil-fors li jagħmlu kors u dak il-kors ma għawdex huwa kors popolari ħafna. Ara dawk nifhimha jekk nistgħu nofrulhom hemm b'sakrifiċċju għal lecturers Maltin li jitilgħu għawdex imma jagħmluh bil-qalb. Dawk u l-oħrajn li semmejna il-facilitators, il-learning support assistants, dawk nsibu fjem rridu nies li applikaw biex jagħmluhom, imma ovvjament aħna wkoll marbutin mal-bżonnijiet f'dak il-każ tad-dipartiment. Jiġifieri inutli nagħmlu produzzjoni esaġerata ta' dawk jew ta' daw għax imbagħad jiswa għar. Imbagħad jistennew li daw jekk kamlu l-kors mill-ewwel jieħdu l-promotion jew jekk kamlu l-kors mill-ewwel jitfaħmu dik hemm xdejjem tista' tiggarantija fil-bidu. Imma jew pjaċir ngħid li l-lecturers Maltin jitilgħu jagħmlu daw il-korsijiet hemmhekk li jkunu ta' għajnuna kbira għal dawk li jattendu għalihom.
Xi pjanijiet għandkom għall-futur ta' dan il-campus f'Għawdex?
L-ewnet rid ngħid ukoll li aħna offrejna l-faċilità lill-istudenti għawċin mhux lill-GUG biss imma aħna qed nitkellmu mal-GUG. Allura intom tafu li jina diġa tajtkom l-opportunità li dik il-parti tal-campus li aħna sviluppajna u sebbaħniha ħafna fejn qabel kien biss car park issa minnha ġnien. U ġnien ħelu sabiħ u qegħdin diġa fil-fażi li niżviluppaw it-tieni parti tiegħu, jiġifieri x-xogħol se jibda dilwaqt. Minnu fih meta ngħid dilwaqt, jiġifieri se jkun hemm spazju li jista' jintuża, spazju fl-apert li jista' jintuża minn dawk kollha l-istudenti naturalment li jixtiequ jagħmlu użu minnu. X'inha nħoss li jekk ikollok ambjent fil-campus li tista' tużah mingħajr ħlas, mingħajr ebda obbligu. Qed ngħid għall-istudenti, mhux se nagħmlu tiġijiet. Imma eżempju tiġi torganizzaw serata letterarja, serata teatrali, tiġi torganizzaw kunċert, jkun x'ikun, hemmhekk għandkom il-possibilità li f'dan l-ambjent sabiħ li ħloqna apposta dawn l-aħħar sentej, tliet snin, u li sa qed jitkompla u ma jdumx ma jispiċċa ma jintemm, u hemmhekk għandkom ġnien sabiħ li jilqakom fejn tistgħu tagħmlu l-attivitajiet li tixtiequ. Għandkom ukoll uffiċċju hemmhekk u il-quddiem la qed tistaqsini x'huma l-proġetti għall-quddiem. Aħna diġà għandna il-permess tal-MEPA biex niżviluppaw il-parti ta' wara tal-campus li kienet imbniet imma manda lebda valur la storiku lanqas arkitettoniku ġifiri. Fejn nibliddaq xejn bla doċċ, insomma, ngħidu kollox, ngħidu l-affarijiet kif huma. Ġifieri l-għandha valur estetiku, l-għandha valur storiku, għandha valur ta' xejn. U għandna għandna il-permess tal-MEPA, ġifieri għaddejna miċċen l-iskolla li tittaħdem minnhom biex tuq il-permess ħatwaqqa' bini biex tagħmel xi ħaġa oħra. U minn floku nixtiequ li nagħmlu ċentru li jkun iservi l-għanewlini tiegħu għandu jkun li joffri spazju għal dawk li ngħidulhom il-postdocs. Postdocs. Postdocs huma dawk li jispiċċaw mhux biss gradwati bl-ewwel degree anki kollhom ukoll il-postgrad, u mbagħad ikunu qegħdin hemm biex jagħmlu r-riċerka għad-dottorat. Din il-ħaġa li nixtiequ niftħuha leħonett prinċipalment għall-istudenti għawxin, li nagħtuhom l-opportunità li jużawh, imma wkoll għall-istudenti oħrajn, anki studenti barranin, li jistgħu jiġu u jagħmlu ftit żmien hemmhekk għall-kwiet u jagħmlu r-riċerka tagħhom hemmhekk. Imbarrek, meta jirnexxilna nagħmlu dal-bini ġdid, li fih se jkun hemm ukoll żewġ swali kbar kemm għall-konferenzi, kemm ukoll kif ukoll għall-użu ta' klassijiet b'numri kbar ta' studenti, aħna nistgħu anki naqsmuhom fi klassijiet iżgħar, imma l-idea tiegħi hi li mal-ħitan ta' dawn iż-żewġ swali ġodda, inkun nistgħu nagħmlu librerija li jiġir era tissejjaħ librerija, ma tkunx bl-ebda mod librerija li tista' b'xi mod tħabba tagħmel librerija li għandna fil-Campus Malta, u lanqas m'għandha tkun hekk, aħna m'għandniex nista' jkun għandna nevitaw li niddupplikaw. Imma jien insib li hemm bżonn li jkun hemm għall-inqas il-bażi ta' kotba, testi ewlenin fis-suġġetti, mhux fis-suġġetti li tkun qegħdin tistudjaw biss, u jkunu available hemmhekk. Jiġifieri mal-ħitan tkun open shelf, open library li tistgħu tużawha għall-iskopijiet tagħkom. U din anki dawk l-istudenti ngħidu aħna li jgħidu li jisma' it-textbooks li qegħdin fil-Librerija ta' Malta, imma fejn inżlu dejjem Malta biex nistolfuhom, jista' jkun li jkollna wkoll il-faċilità li nagħmlu użu minnhom hemmhekk. Imma l-idea ewlenija ta' dan iċ-ċentru tkun li servi ta' ċentru ta' riċerka. Naturalment dana qiegħed iż-żmien, dana qiegħed ukoll il-flus, imma il-pjan qiegħed hemm, ħadna l-ewwel pass sar, għandna l-permess li nagħmluh, u kif isir vijabbli finanzjarjament, allura nkunu nistgħu ukoll immexxu. Għalli dak huwa t-tieni pass li naħseb li jkun iservi ta' ġid kbir li dan iċ-ċentru t'għawdex jiservi verament bħala campus, jiġifieri jkun verament fera tal-Università ta' Malta bl-identità tiegħu.
Nirringrazzjak prof jiġifieri tax-xogħol kollu li għamilt għas-student għawġi u tal-li kont magħna hawn illum.
Nadure, il-villaċ ta' Tluħi Xemx u għal-iżjed distrett popolat ta' Għawdex. Kien wieħed mill-ewwel irħula f'Għawdex li laħaq l-istat ta' villaċ. Dan seħ fl-1688 meta Nadur bl-erja tiegħu il-bogħod miċ-ċentru kien ġej maqtugħ mill-parroċċa matriċi tiegħu fiċ-ċittadella. Stabbilixxa parroċċa liħ. Il-ċentru tal-villaċ jinsab madwar 5 km l-bogħod mill-ċentru tal-Belt Victoria, Piazza Tok. Fil-fatt in-Nadur il-mġunata nsibu diversi attrazzjonijiet naturali u oħrajn storiċi. In-Nadur jinsab fil-parti tal-Grigal ta' Għawdex imkejnen bejn il-villaġġi tal-Qala, Għansielem u Xara. Jinsab fuq quċċata ta' għolja 150 il fuq mill-livell tal-baħar. Il-villaġġ huwa fil-biċċa l-kbira tiegħu amorfu u m'għandux nukleju. Djaru jmorru lil-in f'bosta direzzjonijiet u għal distanzi twal. Il-Nadur huwa datat ħafna għal dan il-villaġġ u t-toponimu tiegħu joqgħod sewwa sew f'dan l-isem. Huwa meħud mill-verb Malti Nadur li tfisser tosserva fit-tuq u bekk taħses. Il-kelma nifisa ġejja mill-verb Arbi Nazara li tfisser tiddomina, tigwida minn postoli jew minn armlu ta' bastiment. Fil-fratt promontoru fil-qortin ta' Nadur jistejjaħ il-lasa ta' maħraġ. L-lasa fil-xari din tinsab bejn il-widin ta' San Blas u il-Ramla. Żewġ bajjiet pittoristiċi li wieħed jista' jsib fil-lokalità ta' Nagut. Bosta promoturi strateġiki oħra f'Malta u f'Għawdex jsibu diversi. Waħda minnhom l-iktar magħrufa hija Borġ in-Nagut. Kolonizzazzjoni fortifikata minn żmien il-Bronż viċin il-Port ta' Bilżebbuġa ġewwa Malta. Fil-miġġa tal-Algornizi fit-tmiem it-13-il seklu dawn is-siti ġew imsemmija mill-ġdid Guradja jew Kastillan bil-Malti il-kelma Guardia. L-ewwel kolonizzazzjoni wis probabbli telet fl-erja ta' ħida li literalment tfisser tal-Falkun. L-ewwel kappella magħrufa kienet ġewwa dawn in-ħawi. Imma naraw l-erja u l-abitat ta' San Blas li ġiet kolonizzata ftit wara. Għanna jkinsibu l-kappella msemmija San Blaise, li li ifertili fil-post zgulja taraw il-bdiewa ta' dak iż-żmien. Wara nsibu l-kolonizzazzjoni ġewwa l-erja tar-Ramla, fejn kien hemm bosta f'ħwara. Isibu diversi aktar informazzjoni dwar in-Nadur u diversi posti storiċi. In-Nadur u l-ħwara ta' nsbieħ b'ġonna naturali jagħmel dan il-lokalità wieħed mill-iktar pjoċevoli u wieħed mill-isbaħ postijiet fuq il-gżira.
Grazie a me che tali seguito dani il programma il Campus Tadesh, ringrazia il Sean Nazzapardi, professor Frigiri, prolettore tal Campus Giova, adesso ecco vucol il cavalier Giova Mattarte, tala in una tia vuol permes, bisnusau il tip di o profili ta kitiba aucine. Grazie l'ilcom e tali ed seguo dani il programma il Gemalgema, u ripetizioni ta dan l'istess program ada fu di frequenza 103.7 FM fin nofsia, fin emek, kur tistaw terġu issegu din l-edizzjoni. Għal-aktar informazzjoni wieħed jista' ifittex fuq il-paġna tal-Facebook mill-Campus Tadesh u għamek għamlu like. Sakemm nerġgħu nitew hemm Borġ isellmilkom.